celé sobotné zhromaždenie a taký zaujímavý čas sa mi dostalo, aby som k vám prehováral z Božieho slova. Celý svet si pripomína dnes v podstate odpočinok nášho Pána Ježiša Krista, odpočinok z skutočnej smrti, ktorú prežil, teda zažil, teda nezažil alebo mŕtvy. Ale vďaka tej jeho smrti my vierou prijímame, že máme večný život. No a dnes by som sa chcel práve zamýšľať nad otázkou, ako tá viera vplýva na naše zdravie. A to prvé, to najdôležitejšie vám poviem na začiatok. Nie je silnejšia moc pre ľudské zdravie, než hlboká viera v Stvoriteľa, ktorý nás stvoril. Viera vplýva na skutočne každý rozmer našej existencie, pretože my sme boli stvorení na to, aby sme mali dôverný vzťah s Bohom, spoločenstvo s Bohom. Rozmery ľudského života, či už také tie fyzické alebo biochemické, je to naše telo, alebo nejaké psychologické, alebo niečo intelektuálne, čo prežívame, sú určené na to, aby boli spolu nejako zjednotené v tom duchovnom strede, kde naše životy nájdu zmysel a smer. A preto múdry muž v prísloviach, v biblických prísloviach tak poeticky napísal, a môžeme si to otvoriť, príslovia 3. kapitolu, 7. a 8. verš. Príslovia 3, 7 až 8. Ja budem čítať roháčkov preklad a potom doplním ešte jeden. Takže príslovia 3. kapitola, 7. a 8. verš. A tam roháček píše, teda preložil. Nebuď múdry vo svojich vlastných očiach. Boj sa Hospodina a odstup od zlého. Teraz to dôležité, čo nasleduje. A to bude zdravím tvojmu životu a rozlažením tvojim kostiam. Alebo katolický preklad hovorí, to bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti sa budú vzpružovať. Alebo bude vzpružovať. To biblické svedectvo hovorí o tom, že existencia v súlade s Bohom je dôležitá pre našu fyzickú pohodu. Ellen Whiteová poukázala na túto pravdu, keď zaradila vieru v božskú silu do zoznamu pravých liekov, ktoré okrem iných zahŕňajú aj iné faktory, ako čistý vzduch, hodná strava, pohyb a podobné veci. Ale jeden z pravých liekov bola aj viera v božskú moc, božskú silu. V knihe Viera, podľa ktorej žijem, na strane 229 čítame. Istota Božieho prijatia podporuje fyzické zdravie. Táto istota posilňuje ducha proti pochybám zmetku a prehnanému žialu, ktoré často podlomia vitálne sily a zapríčinia nervové poruchy. Preto dobrá správa o Božej milosti, ktorá je nám vyjadrená v Ježišovi Kristovi a jeho smrti, je jednoduchá a najúčinnejšia sila pre zdravie človeka. Naopak, naše kroky, ktoré nie sú v súlade s Božou vôľou, nás vedú opačným smerom. Ak máme napríklad pocit viny a beznádeje, tak to nás pripravuje o zdravie. A žalmista túto skúsenosť napísal v slovách v žalmu 38. a v 3. verši. A tam je napísané. Niet zdravého miesta na mojom tele, ani moje kosti nie sú v poriadku pre môj hriech. Pocit odvrátenia sa od Božej cesty bez vnímania Božieho odpustenia je spojené s nedostatkom zdravia. Naše ozdravenie, alebo tá kompletná obnova zdravia môže byť často dosiahnutá iba vtedy, ak sa poukáže v našom liečení, uzdravovaní aj na duchovnú potrebu viny, teda duchovnú chorobu viny alebo bezvýznamnosti. Spomínam si na rozhovor jedného doktora, volá sa doktor Wilson. A on na začiatku svojej služby, volal sa Gerald Wilson, a on bol bol viceprezidentom pre duchovný život vo vedeckom centre zdravia na univerzite v Loma Linde. A on na začiatku svojej služby tvrdil, ale že sa naučil, aké je dôležité spojenie medzi duchovnými potrebami a fyzickým zdravím. Pre neho to bolo tak výrazné, keď videl, ako pacienti, ktorí v dôvere volali o pomoc Boha, videl, že oni ľahšie čelili zdrvujúcej fyzickej chorobe alebo ťažkým zdravotným procedúram. A na druhej strane, tiež toho istého súdka, bol prekvapený nad množstvom pacientov, aj neveriacich pacientov, ktorí si boli istí, že ich choroba bola priamým trestom od nahnevaného Boha. O niekoľko desaťročí neskôr ten doktor si živo spomínal na starších pacientov, ktorí si boli istí, že ich život ohrozujúce ochorenie je výsledkom Božej odplaty. Keď sa jedného pýtal, že aký je dôvod, prečo to tak vníma, tak on si rozpomenul na časy, keď vedome porušil Božiu vôľu. Zvlášť si spomenul na čas, keď zlyhal a nepokľakol pri modlitbe, hoci veril, že táto poloha je požadovaná Bohom. Pre túto a podobné rebélie bol presvedčený, že Boh ho trestá chorobou a že by mal byť zbavený alebo príde o večný život. Doktor Wilson dodal, ako sa jeho srdce plohlo ľútosťou, keď tento pacient plakal v beznádeji nad svojim strateným stavom. Hľadal slova pre neho slova uistenia o Božej nevyčerpateľnej milosti. Nech by bol jeho fyzický stav akýkoľvek, doktor Wilson vedel, že to, čo potrebuje najviac, je jeho duchovná obnova, spoznanie skutočného Boha, aký v skutočnosti milostivý je. Príbeh tohto pacienta poukazuje na to, prečo by sme sa mali tak trošku aj opatrne vyjadrovať vo vzťahu viery a zdravia. Aby sme správne rozumeli dôležitosti viery pre ľudské zdravie, ktoré je vlastne zdrojom nádeje. Pravda však v tomto vzťahu je taká, že veľmi často tie vzťahy medzi vierou a uzdravovaním sa prekrúcajú. Totižto nebezpečenstvo skomelenia môže byť veľmi veľké, a zvlášť vo veriacej spoločnosti, ktorá zdôrazňuje taký vysoký štandard viery a praktizovania viery, vrátane vysokého štandardu pre zdravý životný štýl, spôsob života. V tomto našom hriechom pokrivenom svete by sme si mali uvedomiť, že naše zdravie nevyhnutne padne a skôr či neskôr sa postavíme tvárou vlastnej smrti. Žiadne množstvo praktizovania dobrých vecí v oblasti zdravia alebo viery nezruší ten konečný verdikt našej smrteľnosti. V Rímanom 5. kapitole 12. verši, tam je taký zaujímavý verš, vám prečítam. Rímanom 5, 12, určite ho poznáte. A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. A tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Jednoducho, my môžeme praktizovať skutočne dokonalý zdravotný štýl a predsa nás smrť neminie. My môžeme praktizovať dokonalú vieru, dokonalú dôveru Boha a predsa nás ten konečný verdikt neminie. Mali by sme sa preto namiesto toho tešiť z nového poriadku, v ktorom smrť, porazená Kristom, už viacej nemá silu. Ako často sme svedkami toho, ako ľudia premýšľajú, keď niekto ochorie. Zlyhal on alebo ona v niektorých aspektoch zdravotnej reformy? Bol jeho alebo jej život v súlade s Božím plánom? A takéto otázky mi pripomínajú Ježišových učeníkov, ktorí pri stretnutí s mužom, slepým od narodenia, sa pýtajú Ježiša. V Jánovi 9. kapitole, Evanjeliu Jána 9. kapitole, a v druhom verši čítame vlastne ich slova. Ján 9.2. Tam je napísané. Jeho učeníci sa opýtali. Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Satan, autor hriechu a všetkých jeho dôsledkov, priviedol ľudí k tomu, aby sa pozerali na smrť a chorobu ako na reakciu od Boha, ako na zjavné potrestanie za hriech. U Božiakovi, ktorého stihlo nejaké utrpenie či nehoda, videli nielen človeka nešťastného, ale aj veľkého hriešnika. Nielen, že človek je chorý, ale ešte viac ho ťaží bremeno, že je považovaný za veľkého hriešnika. Možno aj sám seba dokonca považuje za hriešnika, ktorému nebolo odpustené. Seba obvinujúce vedomie ho potom ešte viac zdrvuje. Ježiš sa stretol s predstavou tejto falošnej viery a dal nám perfektný príklad toho, čo my môžeme nazvať ako plnohodnotná starostlivosť o človeka. Ošetril nielen duchovné, ale aj fyzické potreby tých, ktorí prišli k nemu žiadať o pomoc. Keď sa Ježiš stretol s ochrnutým človekom, mužom, ktorého priniesli priatelia cez strechu, jeho prvé slová boli zaznamenané sú v Markovi 2. kapitole 5. verši. Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. To bolo úplne prvé, čo Pán Ježiš povedal tomu na lôžku. Spôsob, akým Ježiš skombinoval starostlivosť o duchovné a fyzické potreby tohto človeka, je modelom pre všetkých, ktorí prijímajú Pánovo povolanie milovať jeden druhého, ako on miloval nás. Dnes sme svedkami kultúrnych zmien, ktoré predstavujú možno že aj nové príležitosti zdieľania sa Kristovej dobrej zvesti pre človeka. Teraz v dnešnej dobe je naša kultúra ukazuje na taký znovu obnovený záujem o duchovné veci alebo vzťah medzi duchovnou pohodou a fyzickým zdravím. Je to zrejme možno že z takých jednoduchých pohľadov na titulné stránky bežných sekulárnych časopisov. Napríklad v časopise Reader Digest bol taký titulok, článok Správa lekárov, dvojbodka, viera ťa môže vyliečiť. Alebo oba zo súčasného časopisu Newsweek. Taká obdoba plus 7 dní, ktorý vlastne tiež asi o 2 roky na to neskôr plus 7 dní publikovali ten istý článok, ale v slovenčine. Ukazuje na obrázok modliaceho sa pacienta v nemocnici so slovami Boh a zdravie. Je náboženstvo dobrá medicína? Prečo veda začína veriť? Mimochodom, podobný článok tiež vyšiel aj dokonca v Slovenke s podobnou tematikou. Ale... Takže existuje, alebo sme v takej dobe, ktorej ľudia, alebo taká spoločnosť hľadá vzťahy medzi duchovnou vierou a fyzickým zdravím. Čo je príčinou tohto nového záujmu o duchovnosť a zdravie? Zvlášť tu, v kultúre, ktorá sa viac menej považuje za sekulárnu. Prečo je v súčasnosti viac pozornosti venované ozdravujúcej sile viery? Odpovede na otázky sú rôzne a spletité. Ľudská túžba alebo ľudskú túžbu po duchovnom rozmere je skutočne ťažko uhasiť. V čase, keď zlyháva zdravie, aj tí najsekulárnejší ľudia sú viac náchylní starať sa o svoje zdravie. Chytajú sa akejkoľvek slamky, hoci je to pre nich dovtedy len bezvýznamná viera. Ale pravdepodobne najprespešnejším dôvodom pre zrod záujmu duchovného vzťahu k zdraviu bol výsledok vedeckého bádania. Stovky štúdií totižto ukázali vzťah medzi zbožnosťou a duchovnosťou alebo duchovnosťou a zdravím. Väčšina týchto štúdií poukazovala na pozitívny vplyv. A sumár týchto štúdií, ak by ste mali záujem, dokonca existuje nejaká príručka Viera a zdravie, ktorú vydala Loma Linda a dokonca bola aj preložená do slovenského jazyka. Je pravda, že ľudia, ktorí dlhodobo veria v zdravotné výhody duchovnosti, nemajú veľkú potrebu pre takýto vedecký výskum. Ale aj v tomto veku sa veda stala dominantným spôsobom, ako sa k pravde dopracovávajú milióny ďalších ľudí. Takže empirický dôkaz pre vzťah medzi duchovnosťou k zdraviu vytvoril novú príležitosť na prehodnotenie starostlivosti o zdravie, založenej na viere alebo dôvere. Dokonca niektorí oduševnení lekári zašli až tak ďaleko, že na základe súčasných vedeckých poznatkov navrhli, aby neposkytnovanie zdravotných výhod prostredníctvom duchovných praktík bolo považované za zneužívanie tej úradnej alebo lekárskej moci. Aký je prínos kresťanstva? V tejto atmosfére populárneho nadšenia veriaci kresťania robia dobre, ak budú hľadať určitú rovnováhu, ktorá vychádza z nasledujúcich biblicky znejúcich základných princípov. Tak napríklad, Biblia nás učí o starostlivosti, o našu zdravotnú pohodu, že tá starostlivosť o našu zdravotnú pohodu je súčasťou dôvery k nášmu stvoriteľovi. A taktiež nás učí o tom, že aj to naše telo má byť považované za chrám Ducha Svätého. Pretože súčasný populárny dôraz na zdravotné výhody duchovnosti je pri najlepšom iba polovičkou príbehu. Starostlivosť o naše fyzické zdravie je tiež dobré pre našu duchovnú pohodu. A opačne, naša duchovná pohoda je prospešná pre naše zdravie. Plné zosúladenie duchovnosti a zdravia, tiež sa to nazýva aj holistický prístup, by sa malo venovať nielen tými duchovnými výhodami duchovnosti, ale tiež aj výhodami zdravého životného štýlu. Bez tejto rovnováhy by terajší populárny trend duchovnosti a zdravia by sa zredukoval len na duchovnú časť, na akúsi nejakú magickú medicínu, ktorá je nástrojom pre dobré zdravie. Napriek tomu, že existuje množstvo dôkazov pre zdravotné výhody viery, toto samozrejme nie je dôvod pre žitie vo viere. Podľa Biblie naša viera je odpoveďou na Božiu milosť. To všetko je len Božia milosť od Neho. V Efežanom 2. kapitole v 8. až 10. verši čítame: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. Nie je to zo seba, je to dar Boží. Nie je zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Idea prospechárstva z náboženskej viery, ktorá iba prijíma a ktorú sprevádzajú náboženské praktiky za účelom zdravia, určite nie je v súlade s evanjeliom. Iný dôvod, prečo by sme mali viesť biblickými princípmi, je, že nie všetky náboženské viery rovnako pôsobia na zdravie. Jeden výskumník, volá sa Kenneth Pergament a jeho spolupracovníci študovali totiž to spôsoby, akými sa pacienti vyrovnávali s chorobou. Objavili, že spôsob viery môže byť užitočný, ale dokonca aj ubližujúci zdraviu. Negatívnejšie následky boli spojené s vierou v trestajúceho a nemilujúceho Boha, s vierou, ktorá prisudzuje choroby démonickým zásahom, s vierou pochybnosti o Božej moci, alebo s vierou, ktorá rieši konflikt s niektorým z veriaceho spoločenstva. Príklad viery a duchovných praktík, ktoré sú spojené s pozitívnym vplyvom, naopak zahŕňajú hľadanie odpustenia, duchovnú podporu od milujúceho Boha, pohľad na chorobu ako na príležitosť byť bližšie spojený s Bohom, alebo vieru ako prijatie osobnej zodpovednosti za spoluprácu s Bohom ako s aktívnym partnerom. A tieto slova, alebo tieto výskumy, mi pripomínajú slova Ellen Whiteovej, ktorá často prizvukovala tému rozumnej a zodpovednej viery a dôležitosti ľudskej spolupráce s Božou mocou. Na margo spolupracovania s Bohom napísala: Je to iba takýmto spôsobom, keď sa človek stane robotníkom spolupracujúcim s Bohom. Boh nám nikomu z nás neschvaľuje slepú a hlúpu dôverčivosť. Boh nikdy nezneúctí ľudské chápanie, ale naopak. On nabáda ľudí, aby ich vôľa bola zavedená alebo zosúladená do spojenia s Božou vôľou. Je to takýto typ viery, ktorý pestuje naše zdravie a pripravuje nás zároveň aj pre službu k druhým. Jeden z kolegov, jeden z doktorov na Univerzite Loma Linde napísal knihu Duchovno, zdravie a plnohodnotný život. Mne sa zdá, že niečo podobné bolo už aj preložené u nás v slovenčine. Je hlavne určená ako príručka pre zdravotných profesionálov. Objavenie tejto knihy na trhu je len jedným z ukazovateľov, že cirkev bola obdarovaná výnimočným darom praktickej viery, ktorá hľadá spôsob, ako slúžiť ľudskému zdraviu v plnej miere. Pravdepodobne ešte nebol lepší čas v našej kultúre zdieľať tak bohaté výhody nášho presvedčenia o vzťahu viery a zdravia. Našim susedom, ktorým zdieľame tento okamžik histórie, môžeme povedať o biblických slovách, ktoré nachádzame v 3. Jánovej 2. verši. Že keď sa modlíme, aby sme sa mali dobre vo všetkom a že by sme boli zdraví tak, ako je dobre v našej duši. Pripomínal mi tu je ten taký príbeh na záver. Jeden pán, už starší v rokoch, mal také nevyrovnané vzťahy so svojou vlastnou rodinou a už bol tak asi čosi po 60-ke a ochorel, predpokladám, že mal nejaké ochorenie, srdcovo-cievne ochorenie a dostal sa do nemocnice. A bolo to s ním vážne. A chodili ho, bol taký zádumčivý, nemal chuť do života, chodili ho pozerať celá rodina. Raz ho prišiel navštíviť jeho vnuk. Malý vnúčik, mal 6 rokov. A viete, decká sú také bezprostredné, plné života. Tak prišiel k tomu svojmu detkovi, starčekovi a vraví mu: Deduško, veď už popros toho Ježiša o uzdravenie. Ja mám pokazený bicykel a treba ho opraviť. A taká obyčajná detská viera mu dodala toľko odvahy a energie, že ako keby znovu začal alebo mal motiváciu žiť a stretnúť sa vlastne svojim vlastným vnukom a opraviť možno ten bicykel. A skutočne mu to pomohlo k uzdraveniu. A tento svet si dnešný deň pripomína také sviatky smrti a znovu vzkriesenia nášho Pána Ježiša. A v tom úvodnom verši, alebo tom verši, ktorý Anka vám tu čítala, Matúšovi 8. kapitole 17. verši, sa píše, že on vzal na seba všetky naše slabosti a niesol všetky naše choroby. Ale to, čo Matúš vlastne cituje, je citát z Izaiáša 53. kapitoly. A dovolte, aby som to ukončil práve týmito slovami. Izaiáš 53. kapitola 4. a 5. verš by som vám prečítal. Ono totiž to súvisí s tým, čo Pán Ježiš všetko urobil aj v súvislosti s našim zdravím. Izaiáš 54. a 4. verš a 5. verš. A tam je napísané: Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. My máme skutočne milujúceho nebeského Otca. Milujúceho až tak, že posiela svojho Syna, aby my sme mohli byť zachránení. A spolu s tým spasením nám dáva aj kopec iných nejakých výhod alebo zasľúbení. A jedno z nich je aj to, že on berie na seba naše ochorenia a dáva nám uzdravenie. Samozrejme, že to môžeme prijímať aj prostredníctvom viery. Ja by som vám chcel popriať, aby sme v tomto duchu alebo v tomto zmysle aj vnímali to, že Pán Ježiš je ten, ktorý nám skutočne dáva chuť do života a zároveň aj dáva nám vieru, že je milujúcim Bohom, alebo že Pán Boh je milujúcim Bohom a má záujem o nás, o naše zdravie, o našu pohodu, ale hlavne o náš večný život. Amen.
Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie, za to, že nám pripomenul, že aj viera milujúceho nášho nebeského Otca je dar od Neho. A tento dar nám pomáha aj k telesnému uzdraveniu. Na záver oslávime nášho Pána spoločnou piesňou číslo 179. Chcem spievať svojmu Pánovi a na záverečnej modlitbe nás povedie brat Lagaňa.
sa k modlitbe. Náš drahý, láskavý, nebeský Oče, my ti chceme vyjadriť našu vďaku za smrť tvojho syna, ktorý si tento svet v dnešnej dobe pripomína v tejto chvíli. Pane Bože, chceme ti ďakovať, že vďaka nemu máme úžasné zasľúbenie večného života. Chceme ti, Pane, ďakovať, Pane Ježiši, chceme ti ďakovať za to, že ty si bol ochotný prísť sem a zobrať na seba mnohé neprávosti, aj naše choroby, a dal si nám možnosť, aby vierou v teba my sme dosahovali aj uzdravenie. Pane Bože, my si uvedomujeme, že život podľa tvojej vôle nám môže byť prospešný. Môže nám prinášať výhody v tomto svete, môže nás privádzať do stavu, kde by sme mohli byť lepšími služobníkmi pre teba. Ale zároveň si aj uvedomujeme, že ten hlavný veľký hriech prostredníctvom Adama, ktorý sa dostal na tento svet, nás neminie. Jedine, že nás prídeš ty vyslobodiť priamo svojim príchodom a premeníš nás. Pane Bože, chceme ťa poprosiť, aby sme nachádzali v tých našich ťažkých chvíľach alebo s ľuďmi, ktorí prežívajú ťažké chvíle, aby sme vždycky nachádzali tú tvoju skutočnú povahu, aký si, ako milujúci, láskavý, nebeský Otec, ktorý dáva všetko preto, aby ten náš život alebo náš charakter bol nasmerovaný k tomu, aby sme raz mohli dosiahnuť vďaka tvojej milosti spasenie. Pane Bože, chceme sa do tvojich rúk odovzdať a prosiť ťa, aby si nás v tej viere len posilňoval a zároveň podľa svojej vôle uzdravoval. Amen.